Mitti polvon. Birinchi qism. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Qalay, sog'-omonmisiz? Abarakalla. Ertak tinglashga tayyor bo'lib o'tirganingiz uchun rahmat. Bugun men sizga Mitti polvon haqidagi Venger ertagini so'zlab beraman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim zamonda bir xotinning 3 qizi bilan 2 o'g'li bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni qizlari bog'da o'ynab yurishsa, osmondan 5 boshli ajdarho uchib kelibdi-da. Kenji qizini olib qochib ketibdi. Ikkinchi kuni esa 7 boshli ajdarho uchib kelib, o'rtanchi qizini olib ketibdi. Uchinchi kuni esa 12 boshli ajdarho to'ng'ich qizini ham olib qochib ketibdi. O'zlari yolg'iz qolgan 2 ukalari shunday ahd qilishibdi.
Uka, yur, baxtimizni sinab ko'raylik. Zora opalarimizni qutqarib kelsak.
Ha, aka. Nima bo'lsa ham, o'sha ajdarholar ketidan borib, opalarimizni qutqaraylik.
Ular shunday deyishibdi-yu, yo'lga chiqishibdi. Va shu ketganlaricha bedarak ketishibdi. Yolg'iz qolgan ona sho'rlik har vaqt uyini yig'ishtirayotganida xomush bo'lib o'ziga o'zi shunday der ekan.
Ey bevafo dunyo, loqal o'g'illarimdan birortasi ham qaytib kelmadi. Farzandlarimni endi hech kim topib bermaydi. Qandoq qilaman?
Ona shunday deb ko'zlari yoshlanib turganida yonginasida jaranglagan ovozni eshitibdi.
Qayg'urmang onajon, men sizga yordam beraman.
Iye, sen kimsan?
O'g'lingiz Mitti polvon bo'laman.
Ayol qarasa, qarshisida haqiqatdan ham Mitti odamcha turgan emish.
Men bu yerdaman onajon. Boshingizga ne kulfatlar tushdi?
Xotin boshiga tushgan kulfatlarni hikoya qilib beribdi. Mitti polvon voqeani eshitgach, temirchining oldiga borib, o'ziga 5 pudlik gurzi yasatib olibdi-da, yo'qolgan opalarini qidirib, yo'lga ravona bo'libdi. Shu yurganicha yurib-yurib bir qasr qarshisidan chiqib qolibdi. Bu qasr laylakning oyog'iga o'xshash uzun-uzun mis oyoqchalarga o'rnatilgan bo'lib, tinmay aylanib turar ekan. Mitti polvon unga qarab baqiribdi.
To'xta! Ey qasr!
Lekin qasr to'xtamabdi. Shunda Mitti polvon gurzisi bilan bir urgan ekan, qasrning bir oyog'i majaqlanib ketibdi. Shu zahoti qasr aylanishdan to'xtab, Mitti polvon uning ichiga kiribdi. 5 boshli ajdarho olib ketgan kenji qiz shu qasr ichida ekan. Mitti polvon undan so'rabdi.
Kimsan? Nega bu yerda yuribsan?
Qiz unga qarab bo'yi pak-pakana ekanligini ko'ribdi-da, bu odamcha o'zini halokatdan qutqarib olib ketishiga ko'zi yetmabdi. Ular gaplashib o'tirishganida ajdarho 6 chaqirim naridan turib 6 pudli gurzusini qasr ichiga irg'otibdi. Mitti polvon uni yerdan olibdi-da, kelgan tomonga qarab 12 chaqirim nariga irg'itib yuboribdi. tepasidan gurzi uchib o'tganini ko'rib, ajdarxoning esi chiqib ketibdi-yu, o'zicha o'ylabdi.
Voh! Uyda mendan kuchliroq birov borga o'xshaydi. Ay, ehtiyot bo'lishim kerak ekan.
Ajdarxo shularni o'ylab, uyiga kiribdi-da, shunday debdi.
Nazarimda uydan begona odamning isi kelayapti.
U kim kelgan edi?
Qani? Qani u? Menga ko'rsatchi, bir ko'raychi.
Ana u burchakda turibdi.
Men shu yerdaman, bacha.
Mitti polvon shunday debdi-yu, ajdarxo o'tirgan kursiga lip etib chiqib olibdi.
Sen chindan ham zo'r ekansan, qaynim.
Har holda sendan qolishmayman.
Qani, unda bizga ovqat keltirchi. Ukayni mehmon qilaylik. Yeyishiga qarab baho beraylik.
Shunda qiz bir bo'lak tosh non, qamish pichoq va bir choynak qaynoq choy keltirib qo'yibdi.
Qani, Mitt polvon, nondan kesdi.
Mitt polvon nonni maydalab kesibdi. Ajdarxo nonni bir bo'lagini yeb bo'lgunicha, Mitti polvon hammasini og'ziga tiqib yutib yuboribdi. Shundan so'ng ajdarxo choy ichmoqchi bo'lib choynakni qo'liga olibdi. Ammo Mitti polvon undan choynakni tortib olibdi-da, bir simirishda idishni bo'shatibdi. Shundan so'ng ular bir-birlari bilan olishish uchun mis maydonga chiqishibdi. Uchinchi marta olishda Mitti polvon ajdarxoni dast ko'tarib yerga urgan ekan, ajdarxo yo'l borishga tushibdi.
Sen mart ekansan. Men ham martga martman. Agar jonimni saqlab qolsang, opangni mana shu qasr bilan senga beraman. Ikki akang qayerdaligini ham aytaman.
Mitti polvon ajdarni qo'yib yuboribdi. U esa joni omon qolganiga xursand bo'lib, shunday debdi.
Ikki akang 12 boshli ajdarning qasrida tutqunlikda.
Mitti polvon keta turib, opasini shu qasrda qoldiribdi.
Boshqalarni ozod qilib kelgunimcha meni shu yerda kuting. Ularni qutqarganimdan so'ng sizni ham olib ketaman.
Shunday deb jo'nab ketibdi. Mitti polvon yana bir qancha yo'l yurib, kumush qasrga yetib kelibdi. Bu qasr ham laylak oyog'iga o'xshash uzun-uzun to'rtta kumush oyoqqa o'rnatilgan bo'lib, tinmay aylanib turar ekan. Mitti polvon qichqiribdi.
Hoy qasr! Darhol to'xta!
Lekin qasr to'xtamabdi. Shundan keyin Mitti polvon gurzi bilan urib, uning bir oyog'ini pachaqlabdi. Qasr shu zahoti aylanishdan to'xtabdi. Mitti polvon ichkariga kiribdi. Xuddi shu vaqt ajdarxo uyiga qaytib kelayotgan ekan. U uzoqdan turib, uyida begona borligini sezibdi-da, 12 pudli gurzisini 12 chaqirim naridan uyiga otibdi. Mitti polvon bo'lsa, gurzini uchib kelayotganida ushlab olib, 24 chaqirim nariga otib yuboribdi. Tepasidan gurzi uchib o'tganini ko'rgan ajdarxoning izi chiqib ketibdi. Keyin tezda uyiga yetib kelibdi. Mitti polvon bo'lsa, uning kursisiga irg'ib chiqib olibdi-da, eshikdan kirgan ajdarhoga shunday debdi.
Men shu yerdaman, bochcha.
Mittipolvon ovqat yeyishda ham ajdarhoni qoyil qoldiribdi. Besh boshli ajdarhonikida nima qilgan bo'lsa, bu yerda ham shuni qilibdi. U hamma ovqatni bir o'zi yeb, hamma sharbatni ichib olibdi-da, kumush maydonga chiqib, ajdarho bilan jang qilibdi. Uni yengach, yana yo'lga ravona bo'libdi va oltin qasrga yetib kelibdi. Bu qasr ham laylak oyog'iga o'xshash to'rtta oltin oyoqqa o'rnatilgan bo'lib, tinmay aylanib turar ekan. Mitti polvon uni ham aylanishdan to'xtatib, ichkariga kiribdi. U to'ng'ich opasi bilan ko'rishib, avval yengan ajdarlari haqida gapirib beribdi. Shunda to'ng'ich qiz ukasiga bir ro'molcha beribdi.
Ajdarho bilan olishgan vaqtingda holdan ketib qolsang, shu ro'molcha bilan yuzingni art. Shunda qayta kuchga kirasan. Ajdarhoning oltin ariqchadan suv ichishiga yo'l qo'yma. Bo'lmasa seni albatta yengadi.
Bu safar Mitti polvon ajdarho otgan 24 pudlik gurzini uchib kelayotganida ushlab olib, 48 chaqirim nariga uloqtirib yuboribdi. So'ng ajdarho uyga qaytib kelgach, ikkovlari oltin maydonda jang qilishibdi. Ancha olishganlaridan keyin Mitti polvon charchab holdan keta boshlabdi. Shu vaqt opasi bergan ro'molcha bilan yuzini artgan ekan, qaytadan kuchga kiribdi-da, ajdarhoni dast ko'tarib yerga uribdi. Ajdarho hila ishlatmoqchi bo'lib, oltin ariqchadan suv ichib olishga ruxsat so'rabdi. Mitti polvon uni yerga yana ham qattiqroq bosdi. Shunda ajdarho rahim shafqat so'rab yalina boshlabdi.
Meni o'ldirma. Men senga akalaringni qutqarish yo'lini aytaman. U oltin soy tagida bir tutam novda bor. Uni yer to'lada yotgan akalaringga tekkizsang, ular o'zlariga keladi.
Mitti polvon ajdarhoni yengib, o'sha zahoti akalarini izlab topib, xushlariga keltiribdi. So'ng Mitti polvon uchta opasi va ikki akasi bilan uyiga ravona bo'libdi. Lekin akalari unga hasad qila boshlashibdi. Opalarini o'zlari emas, shu Mitti polvon qutqarganini, hatto o'zlarini ham shu Mitti xushiga keltirganini o'ylab, ich-ichidan ukalarini ko'rolmay hasad o'tida qovrilishibdi. Ular bir amallab Mitti polvonni yo'qotib, o'zlari dovruq orttirmoqchi bo'lishibdi. Shu maqsadda o'rmon ichidan ketishayotganida Mitti polvonga bir daraxtni ko'rsatib, shunday deyishibdi.
Hoy, Mitti uka, shu daraxtni ildizi bilan sug'urib olishga qurbing yetadimi?
Mitti polvon bir tortishda daraxtni ildiz pildizi bilan sug'urib olibdi. Biroz yurishgach, akalari avvalgisidan ancha yo'g'onroq daraxtni ko'rsatishibdi. Mitti polvon daraxtni sug'uraman deb turganida, niyati buzuq akalari uni daraxtga bog'lab tashlashibdi. Ular Mitti polvon daraxtni sug'ura olmay, o'rmonda qolib ketadi deb o'ylashibdi. Lekin buning mutlaqo aksi bo'libdi. Ular uyiga yetishlari bilan Mitti polvon bir zo'r berib, daraxtni ildizi bilan sug'uribdi-da, uni sudraganicha uyiga jo'nabdi. Nima deb o'ylaysiz? Uyiga qaytgach, u akalarini kechirarmikin? Bu haqida ertakning ikkinchi qismida aytib beraman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.